Ég man ekki hvort ég sagði fórmæði fyrir að vísu þetta að skriðufúsa. Manstu það?
Nei.
Það var maður sem að hafði verið sko eitthvað bílaði náttúrulega á gjöðsmunum. Og hafði ég haft það, hann flakkaði sko, það var aumingi svo leis, að skríða þegar það var svona í byggð eða sem að hjælt að sæja ykkur til sín. Að það gæti ekki gengi sko. Svo hafa bara skríðið og aftur, hann fekk við hús og fekk að því sko önnefni eða viðurnefni réttar sagt. En það kallaði skriðufúsi. Svo það einu sinni að sögni segi þetta sko, það nú ekki víst að þetta. Að það kveðin vísa á glugganum á Hjarðarfelli, komið á gluggan og kveðin vísa. Skriðufúsi hreppti hel, hálfu fyrir hann varði, úti dó það ei fór vel á kellingar skarði. Þar sem götur ganga á víxl, við ég fólk að hyggja, austan verði köldu kvísl hverði ég fúsa liggja. Og svo fannst hann dáin daginn eftir. Þarna eftir sem var í vísunni, sko. En hversu þetta sannleikur, sko, það gal ég ekki segja. Það hafði vist verið nokkuð fyrir mitt minni.
Áttan hafa gengið aftur og kveði vísundar og gluggaði
það? Já, sannilega, eða svipurinn, eitthvað hefur það nú í sambandi við hann, náttúrulega. Láta vita af sér, sko, hvar hann lægi. Já, já. Eða hann fannst hérna, sem hann sagði vísunni, austan vörstu kvöldu kvíl. Já, já.
En það... Átti hann okkur að hafa gengið aftur?
Ei, nei, ekkert frekar en þetta. Það heyrðist ekki frá honum annað.
En það hefði engar sögul gengið á lífandi?
Nei, nei, ekkert nema. Það var raumingi sko sem flakkaði svona milli.
Já, ó.